Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 12 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραντεβού στον αέρα. Θρίλερ για τις αυριανές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό. Ποιοι εκπρόσωποι των αγροτών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της μη προσέλευσης. Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές, δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης. Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Ανεβαίνει ραγδαία ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών στο Ιράν, η έκκληση του γιου του Σάχη και οι επιλογές του Αμερικανού Προέδρου. Αναφορές για νεκροτομία που ξεχυλίζουν από πτώματα, θάνατο στον Χαμενεή φωνάζουν οι Ιρανοί στους δρόμους, αντιδιαδηλώσεις από το καθεστώς. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμασία για πιθανές συναντήσεις. Έτοιμοι για διάλογο αλλά και για πόλεμο, δηλώνουν αξιωματούχοι του καθεστώτος. Η Ελλάδα από την κρίση του ευρώ έφτασε στην προεδρία του Eurogroup, ανέφερε ο Πέδρο Σάντσεθ, απευθυνόμενος τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στην κατάψυξη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολλές περιοχές ντύθηκαν στα λευκά. Στη Φλόρινα η θερμοκρασία άγγιξε τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου. Εκτός νέου κόμματος Καριστιανού, ο Νικόλας Φαραντούρης. Δεν θέλουμε ενεργεία πολιτικούς, η χαρακτηριστική δήλωση της Μαρίας Καριστιανού. Κραδασμοί στην αντιπολίτευση για το νέο εγχείρημα. Πυρ ομαδών από τα κόμματα. Όσοι εργαλειοποίησαν την κυρία Καριστιανού με την τραγωδία των Τεμπών, σήμερα στρέφονται εναντίον της, απαντούν κυβερνητικά στελέχη. Χειρόφρενο αύριο και μεθαύριο από τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί. Διαμαρτύρονται για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση. Και τέλος, το όνειρο του Τραμπ για εξορίξεις στην Γρυλανδία συγκρούεται με την πραγματικότητα, λένε οι ειδικοί, τονίζοντας ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις εξόρυξη στο φεγγάρι. Για δύο ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζεται αύριο ο Πρωθυπουργός, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα σκληρό πόκερ με διαφωνίες μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών και ανοιχτό το σενάριο μη προσέλευσης από τους αγρότες της Θεσσαλίας. Στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων απόψε λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις. Όλα είναι στον αέρα σύμφωνα με τους αγρότες μπλόκων που συντάσσονται με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή. Αν η σύνθεση των δύο επιτροπών που έχουν ορίσει αλλάξει, τότε προτίθεται να ακυρώσουν το αυριανό ραντεβού. Δεν λειτουργεί η κυβέρνηση με τελεσίγραφα, διαμηνύει ο Παύλος Παρινάκης, ζητώντας να επικρατήσει κοινή λογική ώστε να βρεθεί λύση. Οι αντιπαραθέσεις εστιάζονται στην σύνθεση των επιτροπών και στον αριθμό των εκπροσώπων, ενώ μπλοκ από Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κρήτη, που διαφοροποιούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, ετοιμάζονται για το ξεχωριστό αυριανό ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα τα νεότερα θα μας ενημερώσει η Δήμητρα Κυριαζή, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλησπέρα. Θα γίνει
καλησπέρα,
το
Χάνα,
αυριανό ραντεβού. Είμαστε στο ραντεβού στον αέρα. Και αν θα γίνει, με ποιους θα γίνει?
Ο καλύτερος τίτλος, ραντεβού στον αέρα είμαστε. Τουλάχιστον για την πρώτη συνάντηση που έχει οριστεί με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και τους εκπροσώπους της. Για τη συνάντηση που έχει οριστεί στις 3 η ώρα το μεσημέρι με εκπροσώπους από τα Πράσινα Φανάρια και από άλλα μπλόκα που, να θυμίσουμε, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τα υπόλοιπα μπλόκα όσον αφορά το διάλογο με την κυβέρνηση. Αυτή η συνάντηση φαίνεται πως θα εξελιχθεί κανονικά.
Θα γίνει αυτή η συνάντηση στις 3.
Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Φαίνεται ότι είναι καθαρός ο δρόμος, ετοιμάζεται να κατέβουν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι των αγροτών από τα Πράσινα Φανάρια και άλλες περιοχές, αλλά και από την Κρήτη. Όμως, να θυμίσω πως δεν είναι η πλειοψηφία αυτών που βρίσκονται στο δρόμο όσον αφορά τα μπλόκα. Είναι μικρός ο αριθμός των μπλόκων που εκπροσωπούν. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Πανελλαδική Επιτροπή, που εκπροσωπεί πάνω από 60 μπλόκα. Εκεί έχουμε εμπλοκή από.
Το ραντεβού στη μία, λέμε τώρα, στο πρώτο ραντεβού.
Για το ραντεβού στη μία, για το πρώτο ραντεβού, που εκεί εστιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, γιατί εκπροσωπεί.
Ναι, Δήμητρα, δεν σε ακούσαμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μας ακούει η Δήμητρα Κυριαζή? Δεν μας ακούει η Δήμητρα Κυριαζή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς να πάμε στις δηλώσεις που έχουν γίνει για το ζήτημα αυτό. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παζλ, μια δύσκολη εξίσωση, ένα δύσκολο σταυρόλεξο για γερούς λίτες. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια.
Από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, άρχισαν τα όργανα, να το πω έτσι. Να το καταλάβουμε όλοι. Άρχισε η εμπλοκή. Στην αρχή ήθελαν να πάμε όλοι μαζί και με τους κριτικούς αγρότες που δεν είχαν συμπλόκου και είχαν συναντηθεί με τον κύριο Χατζηδάκη και ούτως ή άλλως, και με τα άλλα μπλόκα στα οποία διαφωνούμε, ώστε να βγει μια εικόνα ότι να βγει η κυβέρνηση μετά και να πει ότι μέσα στη συζήτηση υπήρχαν διαφορετικά αιτήματα και διαφωνίες των αγροτών και τι απαντήσεις να δώσουν. Δηλαδή τέτοιο παιχνίδι επικοινωνιακό παίζει η κυβέρνηση. Και τελικά μας είπαν για δύο συναντήσεις, 20 μιλία, εμείς που έχουμε 62 μπλόκα και όλη την Ελλάδα, και όλη την Ελλάδα, όλες τις περιοχές, τα πάντα όλα, 20 μιλία και κάποιοι άλλοι που εκπροσωπούν τον εαυτό τους στην ουσία.
Λοιπόν, για να πάμε ξανά στην Δήμητρα Κυριαζή για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
Ακούσαμε, Θάνο, και από τον κύριο Ρίζο το θέμα το οποίο το Ρίζο μάλλον από την Θεσσαλία, από την Νίκαια. Το πρόβλημα είναι αυτό. Πιστεύουν ότι εκπροσωπούνται περισσότερο αυτοί που έχουν τα λιγότερα μπλόκα και ουσιαστικά είναι εισάξει στην εκπροσώπηση και αυτοί της Πανελλαδικής που εκπροσωπούν περισσότερα μπλόκα που βρίσκονται στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε εξέλιξη η σύσκεψη στον Πλατή Καμπό και από τα μέλη της Ενωτικής Επιτροπής και συνέχεια στις 8. Θα έχουμε γενική συνέλευση στη Νίκαια, το ίδιο συμβαίνει και στην Ε65 στην Καρδίτσα, προκειμένου να αποφασιστεί το τελικό ναι ή το τελικό όχι για την αυριανή
συνάντηση. Είμαστε στο παραπέντε, αν όχι στο και πέντε. Και ακόμα,
και πέντε ουσιαστικά,
στο και πέντε. Και ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση οριστική για την υλοποίηση αυτής του ραντεβού, της συνάντησης, ή όχι. Ποιο είναι το επίδικο, τι είναι αυτό που προσδιορίζει και καθορίζει τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή των μπλόκων?
Διαδικαστικό είναι το θέμα περισσότερο, Θάνο, καθώς έχει σχέση με το πώς θα εκπροσωπηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή. Δεν θέλουν να παρεκκλίνουν από την αρχική απόφαση που έλαβαν το Σάββατο για να υπάρχουν δύο επιτροπές, μία των αγροτών και μία αλλιέων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, γιατί είναι πολλά τα άτομα, 35 στο σύνολο είχαμε επιλέξει για να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση. Ήταν πολυπληθής η αντιπροσωπεία τους, οπότε θα έπρεπε να είναι μικρότερη. Αυτοί επισημαίνουν ότι δεν υπήρχε σαφής αριθμός από την πλευρά της κυβέρνησης εξ αρχής, ούτως ώστε να μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό στον αναγκαίο που θα ήθελε η κυβέρνηση, και κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα, που λες και εσύ μερικές φορές. Να δούμε τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει μια τάση από την κυβερνητική πλευρά για διεύρυνση αυτής της επιτροπής των 20, να γίνουν ίσως 25, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει, αν θα γίνει αποδεκτό από την πλευρά της Πανελλαδικής που συνεδριάζουν αυτή την ώρα.
Δηλαδή,
είμαστε κρίσιμο σημείο.
Το ζητούμενο είναι αυτό, το 20, ο αριθμός
των
20
ατόμων
να γίνει 25,
γιατί
τα άτομα.
Πρέπει να γίνει εξ αρχής μια επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν αθάνω, γιατί η αρχική σύνθεση που είχαν κάνει οι αγρότες της Πανελλαδικής ήταν οι 20 να είναι μόνο αγρότες και οι υπόλοιποι 15 να είναι κτηνοτρόφιμοι, λισοκομιαλείς. Οπότε ουσιαστικά με τα 20 άτομα περιορίζονται μόνο στους αγρότες και δεν εκπροσωπούνται όλοι οι υπόλοιποι.
Μάλιστα.
Οπότε πρέπει να γίνει μια ανακατανομή πάλι ανάμεσα στους υπόλοιπους κλάδους των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων. Αυτό είναι αναζητούμενο. Ή θα πρέπει να βγουν έξω κάποιοι αγρότες από την Πανελλαδική, από την ομάδα των 20,
πάντως,
την αρχική.
Δημητρά, Δημητρά.
Αυτό σημαίνει μπορεί να είναι περιοχές, μπορεί να είναι προϊόντα που θα βγουν εκτός. Είναι και απλό, είναι και σύνθετο ταυτόχρονα.
Να αφήσουμε για λίγο τα μαθηματικά που έχουν την σημασία τους και την αξία τους και να πάμε στην ουσία. Το ερώτημα είναι, σε ένα τέτοιο κλίμα, βαρύ κλίμα και καχυποψίας, παγωμένο κλίμα όπως το χαρακτήρισες το πρωί, είναι δυνατόν να υπάρξει φως στο τούνελ και να δούμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία και με θετικό τρόπο, ή είναι ορατό το ενδεχόμενο ενός νέου ναυαγίου?
Χρειάζεται πολύ ψυχραιμία, χρειάζεται πολύ λογική και πάρα πολύ ψυχραιμία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα επικρατήσει.
Ναι.
Είναι ορατό ένα ναυάγιο, δεν θέλω να προδικάσω, ελπίζω να αποφευθεί, έστω την ίστατη στιγμή.
Και διερωτάται κανείς τι θα μπορούσε να εγγυηθεί το διάλογο σήμερα που μιλάμε, αυτή την ώρα, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ουσιαστική λύση και μια διαδικασία απεμπλοκής. Το παιχνίδι, το πολιτικό παιχνίδι, το έχει πάρει πάνω του ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα. Διερωτάται κανείς τι θα μπορούσε να εγγυηθεί σήμερα ένα θετικό αποτέλεσμα, τον διάλογο πρώτα, που και αυτό είναι ανοιχτό στο τραπέζι, ανοιχτό ως ενδεχόμενο, αλλά και το ενδεχόμενο να ευδοκιμήσει αυτός ο διάλογος.
Η ψυχραιμία και η λογική, ειλικρινά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι περίπλοκα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Νυφαλιότητα, ψυχραιμία, είναι 45 μέρες στον δρόμο και εκείνη. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν τους ικανοποιούν. Ίσως θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι, κατά την άποψή μου, για να επισημάνουν τα πράγματα που δεν είναι ικανοποιημένοι και να προσπαθήσουν για κάτι περισσότερο.
Μάλιστα.
Αλλά είναι και το διαδικαστικό κομμάτι που θα πρέπει να επιληθεί.
Φαντάζομαι μέχρι αργά το βράδυ θα το γνωρίζουμε.
Πιστεύω ότι υπάρχουν διαβλή επικοινωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και των αγροτών σε αυτό το επίπεδο.
Ίσως και τώρα που συζητάμε.
Σίγουρα υπάρχει επικοινωνία. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει λίγο πίσω, ποιος θα βάλει λίγο νερό στο κρασί του αυτή την ώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Εννοείται για οτιδήποτε άλλο, όποια εξέλιξη έχουμε υπάρξει στην πορεία, διακόπτουμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Βέβαια.
Για το ρεπορτάζ, τη Δήμητρα Κυριαζή. Και συνεχίζουμε με τις δηλώσεις που έγιναν σήμερα, στην ίδια κατεύθυνση και στο ίδιο κλίμα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Κράτης Αληφτήρας, μιλώντας στο Earth News, ήταν ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις για την αυριανή συνάντηση.
Δεν έχουμε πει να μην δει ο Μητσοτάκης, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για να καθορίσουμε το πρόγραμμα και ποιους θα δει ο Πρωθυπουργός, τους συναδέλφους από τα 20 μέλη, μάλλον από αυτούς που δεν συμμετέχουν στην Πανελλαδική, καθώς αυτοί οι ίδιοι με τη δικιά τους θέληση δεν ερχόταν στις σκέψεις, διαφοροποιήθηκαν και είναι δικαίωμά τους να το.
Είναι τα 18 μπλόκα που την περασμένη
αυτά
Τετάρτη λένε πάμε σε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους. Μάλιστα.
Αυτά τα μπλόκα τέλος πάντων που είναι. Και έχουμε πει, τους έχουμε πει και το προηγούμενο δεκαήμερο που ζητήσαν το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας πάνε στο ραντεβού τους. Από εκεί και πέρα για μας είναι κόκκινη γραμμή οι δύο επιτροπές που έχουμε θέσει και η τάση που υπάρχει μέχρι τώρα είναι στην Πανελλαδική ότι αν δεν δεχτούν τις δύο επιτροπές που έχουμε εμείς καθορίσει 20-25 συν 10 δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού.
Τώρα, σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Χρήστος Τσίλιας από τον μπλόκο Στα Πράσινα Φανάρια.
Υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση για ένα ραντεβού στις 3 η ώρα.
Άρα 3 η ώρα.
Μια εικοσαμελής επιτροπή.
Άρα 3 η ώρα τα Πράσινα Φανάρια και οι υπόλοιποι θα περάσουν την πόρτα του Μέγαρου Μαξίμου. Αυτό καταλαβαίνω. 3 η ώρα.
Σωστά. Απλά νομίζω ότι έχουμε κυλιστεί αρκετό καιρό τώρα σε ένα διάλογο για το αν πάμε ή δεν πάμε. Νομίζω έχει παραοριμάσει η ιδέα του να πάμε σε ένα διάλογο. Θα είναι σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια νομίζω απαξιώνει γενικά το αγροτικό ζήτημα.
Στην κυβέρνηση κρατούν χαμηλούς τόνους, αλλά στέλνουν το μήνυμα ότι στον διάλογο δεν μπορεί τους όρους να τους βάζει μία πλευρά και επιπλέον κάποιος που αρνείται να προσέλθει δείχνει τις πραγματικές του προθέσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης ήταν στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου και όπως θα μας πει το μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη ήταν ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χάνο.
Ανοιχτό στο τραπέζι το ραντεβού.
Διάλογος χωρίς τελεσίγραφα θα πρότεινα να είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ.
Εγώ λέω ραντεβού στα τυφλά.
Ραντεβού στα τυφλά είναι γι' αυτό πιο ποιητικό, αν θέλεις. Ναι. Την ελπίδα ότι θα γίνουν συναντήσεις, όχι συνάντηση, δύο συναντήσεις, με τη διευκρίνηση ότι θα είναι δύο, ή τουλάχιστον έτσι ήταν ο σχεδιασμός, γιατί οι μεν δεν ήθελαν τους δε, κάποιοι δεν ήθελαν κάποιους άλλους, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, εξέφρασε σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ημέρα των πολιτικών συντακτών, προσθέτοντας αυτό που είπες, για την ακρίβεια είπε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να δεχτούν τελεσίγραφα, διευκρινίζοντας ότι μια συζήτηση μπορεί να γίνει εφόσον προσέλθουν στο τραπέζι. Αυτοί που δεν θα προσέλθουν στο τραπέζι, ουσιαστικά, δικά μου λόγια το λέω, γκροσομότο, φανερώνουν ότι δεν θέλουν να υπάρξει συμφωνία. Ξέρουμε από το ρεπορτάζ τα μπλόκα πώς διαμορφώνονται τα δύο μπλοκ των μπλόκων, οι δύο γενικές γραμμές.
Το θέμα είναι ποιον δεσμεύει αυτός ο διάλογος, που θα γίνει, αν γίνει.
Το θέμα είναι αν θα γίνει ο διάλογος.
Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο.
Θα δεσμεύσει αυτούς που θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον διάλογο. Και εδώ αρχίζει ένα γαϊτανάκι μεταξύ των ενδιαφερομένων, πώς θα πάμε, να είμαστε 25, όχι 20, να είμαστε 10, να μην έχουμε ποινικές εκκρεμότητες. Όλη αυτή η ιστορία είναι γιατί, λέει το ρεπορτάζ, θέλαν οι αγρότες της Νίκαιας να στείλουν στον διάλογο και έναν κτηνοτρόφο, αν δεν κάνω λάθος, που με την κλίτσα του είχε σπάσει τον παρμπρίζο ενός περιπολικού, του είχε ασκηθεί δίωξη. Άρα εκκρεμότητα υπάρχει. Εντάξει, αυτά περνάνε στη σφαίρα της παραπολιτικής. Η πολιτική ουσία, για να μείνουμε σε αυτήν, είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα δύο ραντεβού που ήταν προγραμματισμένα για τη μία το μεσημέρι και τις τρεις να δεχτεί να συζητήσει εξειδίκευση των συγκεκριμένων μέτρων, απορρίπτοντας ότι είναι κοροϊδία, και είπε συγκεκριμένα γιατί δεν είναι κοροϊδία το χαμηλότερο ρεύμα εγγυημένο για δύο χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί δεν είναι κοροϊδία μόνο για τους αγρότες η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Αγγλία και μια σειρά από άλλα θέματα, αλλά και να συζητήσουν τεχνικά και θέματα ουσιαστικά, δηλαδή αναδιάρθρωσης μάλλον της πρωτογενής παραγωγής, των καλλιεργών και τα λοιπά.
Νότι, πολύ σημαντικό. Νότι αυτά, το μετά υπάρχει σενάριο για το μετά, αν και εφόσον
δεν... Είναι μια ερώτηση που έρθει στο Radio, εμείς κάναμε.
Δεν ευδοκιμήσουν όλα αυτά.
Ναι. Αυτή την ερώτηση θέσαμε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος περιορίστηκε να απαντήσει ότι δεν θέλει να απαντήσει σε υποθετικές ερωτήσεις. Διευκρίνησε ότι καμία κυβέρνηση, καμία χώρα δεν μπορεί να ρημπουλκίσει 5.000 φρακτέρ, ας πούμε, και δεν θέλει να φτάσει η κυβέρνηση σε αυτό το...
Θα το αφήσει να εκφυλιστεί ως φαινόμενο, δηλαδή, αυτό,
και
αυτό
είπε,
λες.
Είπε αυτό ακριβώς, το ρωτάγαμε, και είπε ότι ας αφήσουμε να εξελιχθεί οι αυριανές συζητήσεις και εδώ είμαστε να ξανασυζητήσουμε.
Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι υπάρχει, ας πούμε, φθηνότερο ρεύμα και σε αυτούς που έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη.
Για αυτούς που είναι ρυθμισμένοι τα πρόθεσμα χρέη και έδωσε στατιστικά στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία δεν χρωστάει, η δεύτερη μεγάλη κατηγορία τα έχει ρυθμίσει, ναι, θα πέσουν σε αυτό το χαμηλό ποσοστό που είναι χαμηλότερο από... Ναι, 8,3 οι τιμές που θα κληθούν να πληρώσουν. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που ουσιαστικά δεν είναι ενεργοί αγρότες και δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη. Το ρυθμίζω ένα χρέος, τι σημαίνει? Πάω στην τράπεζα, πάω εκεί που χρωστάω, πάω στην ΔΕΗ, στον φορέα και ζητάω τη ρύθμιση.
Λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
Το ρυθμίζουμε και από τις τράπεζες.
Λοιπόν, Νότι, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Θα είναι δύο συναντήσεις, επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην διασυνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στην συνάντηση αυτή. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων. Έχουμε διαμηνήσει μέσω του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για επίσης προφανείς λόγους ασφαλείας, αλλά και για να είναι επικοδομητική η συνάντηση, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων. Δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα. Τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι κοροϊδία κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως εγγυημένο φθηνό αγροτικό ρεύμα, το φθηνότερο στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία το να έχεις επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Open, χαρακτήρισε αδιανόητο να μην προσέλθουν στον διάλογο όλοι οι αγρότες, καλώντας τους να δώσουν το παρόν.
Έχουμε αγρότες από εδώ και αγρότες από εκεί. Για λόγους δικούς τους δεν θέλουν να συνυπάρξουν στην ίδια αίθουσα. Εμείς θέλαμε να κάνουμε μια ενιαία συνάντηση, δεν κατέστη δυνατό και είπαμε ας γίνουν δύο. Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε, δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις. Θα λέγαμε μία, θα την απέρριπταν τη μία συνάντηση και η μεν και η δε, και θα μπορούσαμε να τους κατηγορούμε για κακοπιστία. Καλή πίστη και κοινή λογική, όλα αυτά μπορούν να λυθούν.
Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε γιατί θα γίνουν δύο συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αν υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση των μέτρων που ήδη έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τους αγρότες.
Από τη στιγμή που δεν κατέστη εφικτό να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι αγρότες, ο Πρωθυπουργός είναι ετοιμημένος να αφιερώσει όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να συναντηθεί και με τις δύο, ας το πούμε έτσι, ομάδες. Επομένως, θα γίνουν διαδοτικές συναντήσεις όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα.
Πριν να
όμως ότι δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιες συναντήσεις να λάβουν, ας το πω έτσι, σχηματικά να είναι σαν γενικές συνελεύσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό και λειτουργικά να γίνει το δεύτερο, για να κάνει και μια συζήτηση.
Μπορούν να βελτιωθούν
δηλαδή. Μπορούν να αλλάξουν.
Να βελτιωθούν.
Η τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα, παράδειγμα.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να παρουσιαστούν όλες οι αναγκαίες διευκρινήσεις. Στον πυρήνα όμως των μέτρων, την κατεύθυνση αυτών και θα σας έλεγα τη συνολική προσέγγιση που έγινε ως προς τα θέματα αυτά, νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε αυτά τα οποία μπορούσε και έπρεπε να κάνει.
Να ακούσουμε τη φωνή των αγροτών. Ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συμφωνία με την Mercosur. Τονίζουν ότι οι εισαγωγές προϊόντων από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα οδηγήσουν στο θάνατο του πρωτογενούς τομέα. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε τον Δημήτρη Καλαματιανό από το ΚΚΕ, τον Νίκο Αμπατιέλο και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Καλό είναι θεωρητικά να λέμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, διότι έκανε πρόταση η κυβέρνηση να γίνει διάλογος. Και είπαμε ας γίνει διάλογος και ας γίνει και ζήτηση στη Βουλή. Αλλά πρέπει στον τελικό στόχο να έχουμε μια συμφωνία. Αν ο τελικός στόχος είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής, ξεκινάμε από την ενέργεια. Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήδη στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την έχει στηρίξει, χωρίς να δικαιολογήσει το λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία.
Η κυβέρνηση αποδεικνύει συνεχώς με τις επιλογές και τις πρακτικές της ότι βρίσκεται απέναντι στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δείχνει λοιπόν ότι βρίσκεται απέναντι, γιατί ήδη έχει ψηφίσει στον προϋπολογισμό για το 2026 240 εκατομμύρια λιγότερα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Να κάτσει η κυβέρνηση επιτέλους να ακούσει όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα και να τα υλοποιήσει. Τέτοια μέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Μετά την υπογραφή της γνωστής περιβόητης συμφωνίας Mercosur, ο νεκροθάφτης του πρωτογενούς τομέα, ο κ. Μητσοτάκης, ζητάει τους αγρότες να συζητήσουν. Να συζητήσουν τι? Να συζητήσουν την κηδεία?
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου, να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Στο χείλος της αποσταθεροποίησης βρίσκεται το Ιράν, καθώς το χάος στους δρόμους, η οργή της κοινωνίας και η σκληρή απάντηση των αρχών συνεχίζουν για 15η ημέρα, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό σκηνικό. Η χώρα συγκλονίζεται από διαδηλώσεις, συγκρούσεις και διεθνείς πιέσεις, με το καθεστώς να δείχνει αποφασισμένο να διατηρήσει τον έλεγχο με κάθε μέσο. Την ίδια στιγμή υπάρχει κλιμάκωση και στη ρητορική απειλή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναλαμβάνει ότι εξετάζει τις επιλογές για παρέμβαση στη χώρα και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά είναι έτοιμο για πόλεμο αν δεχτεί επίθεση. Έχουμε την Δέσποινα Συριοπούλου στο στούντιο να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Δέσποινα, καλησπέρα. Με το ερώτημα πλέον πώς είναι η κατάσταση, αλλά και οι νεκροί είναι εκατοντάδες και οι συλλήψεις χιλιάδες. Είναι εκρηκτική η κατάσταση. Έτσι
ακριβώς, Θάνο. Μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, πάνω από 500 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων είναι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, και οι συλλήψεις είναι πάνω από 10.000. Είναι
κάποιοι ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών ακόμα και στους 1.000. Αλλά επειδή δεν είναι και εύκολη η επικοινωνία και η πρόσβαση.
Τέταρτη μέρα χωρίς το διαδίκτυο.
Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς με ακρίβεια.
Τέταρτη μέρα χωρίς διαδίκτυο και οι επικοινωνίες είναι πολύ πολύ περιορισμένες. Μάλιστα, σύμφωνα τώρα με το CNN, οι Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας καταπολεμούν τη χρήση και του Starlink, της ευρυζωνικής αυτής σύνδεσης του Elon Musk, και πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια προκειμένου να βρουν και να καταστρέψουν το συγκεκριμένο εξοπλισμό.
Δέσποινα, σήμερα παρακολουθήσαμε μεγάλες αντιδιαδηλώσεις, του καθεστώτος διαδηλώσεις. Αυτό που οδηγεί στην επόμενη μέρα, οδηγεί σε έναν εμφύλιο, με το δεδομένο ότι ο Χαμενεή τον Απρίλιο κλείνει τα 87 του χρόνια. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσει μέχρι τον Απρίλιο.
Η κατάσταση σίγουρα είναι η πιο δύσκολη από το 1979. Mm-hmm. Αναλυτές λένε ότι βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η καταστροφή. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα βλέπουν ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ αμφίροπη. Δεν μπορούν να προδικάσουν αν θα υπάρξει ένας εμφύλιος στη συνέχεια, ή αν τελικά το καθεστώς θα προσπαθήσει να αποσοβήσει όλη αυτό το μεγάλο κύμα αντιδράσεων.
Να υπάρξει μια αλλαγή εντός του καθεστώτος, να υπάρξει μια αλλαγή μέσα από το καθεστώς. Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια ικανοποιεί.
Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό από το να... είναι πολύ πιο δύσκολο.
Πάντως η εξίσωση είναι δύσκολη ακόμα και για τον Σάχη, το γιο του Σάχη. Να συμπληρώσω σε αυτά που λες, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν είπε ότι όσοι συλλαμβάνονται ενδέχεται να κατηγορηθούν ως εχθροί του Θεού, μια κατηγορία που στο Ιράν επισύει την θανατική ποινή.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα σου πω, σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι υπήρξε επικοινωνία μεταξύ του Υπουργού των Εξωτερικών μαζί με τον πολύ έμπιστο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στίβ Βίτκοφ, έναν άνθρωπο mm-hmm. για τις δύσκολες, πολύ δύσκολες...
Βγήκε κάτι από την επικοινωνία αυτή?
Αντάλλαξαν μηνύματα, είπε. Ο διάβλος επικοινωνίας παραμένει ανοιχτός και όποτε χρειάζεται θα επικοινωνήσουν ξανά. Μάλιστα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν ορισμένα σημεία και ιδέες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να θυμηθούμε, χθες, φεύγοντας από την Φλόριδα στο Air Force One, είχε πει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί.
Το ερώτημα είναι αν θα διαπραγματευτεί και για ποιο πράγμα. Αν θα υπάρξουν πλήγματα εναντίον στόχων, ιρανικών στόχων από τους Αμερικανούς. Να πούμε
θα υπάρξει μεγαλύτερη κλιμάκωση όμως, Θάνο, γι' αυτό, γιατί το Ιράν έχει πει ότι έχει κάθε νόμιμο... η νόμιμη μπορεί να χτυπήσει τους στόχους και βάσεις των
Αμερικανών.
Και
ξαναπεί όμως αυτό. Απλά να πούμε ότι de facto ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας κινείται δυτικά. Το 60% είναι κάτω των 30 ετών. Μιλάμε για μια νεανική κοινωνία, μια νεολαία de facto δυτική. Και να πούμε ότι αυτή τη φορά η εξέγερση ξεκίνησε από τους μπαζαροί. Οι μπαζαροί είναι οι έμποροι, αλλά όχι με την έννοια που τους έχουμε εδώ τους εμπόρους στην Ελλάδα. Είναι μια κλειστή κάστα της Τεχεράνης, του Ιράν, με πολλές δυνατότητες και μεγάλη επιρροή. Είναι αυτοί που βοήθησαν στην επανάσταση του 1979 και τώρα να δούμε αν θα είναι αυτοί που θα ρίξουν το καθεστώς.
Όλες αυτές οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν με οικονομικό αίτιο. Ο υψηλός πληθωρισμός, το πολύ ακριβό κόστος ζωής.
150 ευρώ το μήνα με τιμές Ελλάδας. Είναι ο μέσος μισθός του Ιρανού πολίτη.
Λοιπόν, όταν μια τόσο μεγάλη κοινότητα, εμπορική κοινότητα, αυτή τη στιγμή το καθεστώς μπορεί να το βρει απέναντί του. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά την επανάσταση, λοιπόν, αυτό που είπε στο 79, το καθεστώς του Χαμενεΐ τους αντέμιψε. Τώρα βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Και η οικονομική κρίση, οι κυρώσεις και ο πληθωρισμός τους έχει πλήξει σοβαρά, έχει πλήξει όλο το επαγγελματικό, την επαγγελματική τους κοινότητα, οδηγώντας λοιπόν σε απεργίες και σε σιωπηρή υποστήριξη των διαδηλώσεων.
Για να δούμε λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί
επίσης,
όλο αυτό.
Σίγουρα
το Ιράν λαχταρά την ελευθερία του όπως ποτέ άλλοτε.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πρεσβευτές της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας να τους δείξει πλάνα από τις διαδηλώσεις ότι οι ενέργειες των διαδηλωτών υπερεύησαν τα όρια της ειρηνικής διαμαρτυρίας και ισοδυναμούσαν με οργανωμένο σαμποτάζ. Και μάλιστα τους ζήτησε να ανακαλέσουν τις δηλώσεις υπέρ των διαδηλωτών.
Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Εμείς συνεχίζουμε. Ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ποιος κρατά το κλειδί των εξελίξεων στο Ιράν.
Το κλειδί είναι μόνον εκεί. Δηλαδή, ήδη ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ότι ενδεχομένως η Ιρανική ηγεσία ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Αμερική. Ξαναλέω, η διαπραγμάτευση αφορά κυρίως το οικονομικό σχέδιο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διότι το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει από τον περασμένο Ιούνιο. Τώρα, δεν μπορώ να δω ότι μπορούμε να πάμε σε μια μετάβαση προς μια κυβέρνηση στο Ιράν που θα συνεργαστεί αμέσως με τη Δύση. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Δεν θεωρώ όμως δύσκολο να ανοίξει ένας δρόμος έτσι ώστε οι ΗΠΑ με τον Α ή Β τρόπο, όχι απαραίτητα με στρατιωτικό τρόπο, να επέμβουν υπέρ των διαδηλωτών. Όμως αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και είναι πολύ χειρότερη οικονομικά σε σχέση με το παρελθόν. Ένα παράδειγμα, τα περσικά χαλιά τα γνωρίζουμε όλοι. Πλέον Βέβαια. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε αυτά. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο.
Τώρα, ο ακαδημαϊκός Μιχάλης Μαθιουλάκης, διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τι ρόλο έπαιξαν τα αποθέματα σε πετρέλαιο που έχουν το Ιράν και η Βενεζουέλα στις πρόσφατες αποφάσεις του Τραμπ.
Το Ιράν είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Προφανώς έχει ψηλότερη παραγωγή από τη Βενεζουέλα, αλλά λίγο πολύ ισχύουν τα ίδια πράγματα. Το Ιράν, για παράδειγμα, στα καλύτερά του, αυτή τη στιγμή παράγει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Στα καλύτερά του έχει φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, εκ των οποίων από τα 2,5 εκατομμύρια οι εξαγωγές είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Εξακολουθεί να μην είναι μεγάλη παραγωγή.
Μάλιστα.
Μένουμε στο Ιράν και στη Βενεζουέλα, γιατί έχουμε συνηθίσει πολλοί κόσμος, δηλαδή κάνει μια ανάλυση με βάση το τι ίσχυε τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Η Βενεζουέλα και το Ιράν ήταν μεγάλοι παίχτες της αγοράς εκείνες τις εποχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν μεγάλη παραγωγή και άρα είχαν μεγάλη ανάγκη αυτό το πετρέλαιο και από το Ιράν και από τη Βενεζουέλα και από το κόλπο. Και τα νούμερα που είχαν αυτές οι χώρες εκείνη την εποχή, τα 2 και τα 3 εκατομμύρια βαρέλια, έπαιζαν κάποιο ρόλο.
Αλλάζουμε θέμα. Τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν Ισπανία και Ελλάδα επιβεβαίωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν σήμερα στη Μαδρίτη. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, Γεωργία Σκιτζή, για να μας πει περισσότερα. Γεωργία, οι δύο άντρες μίλησαν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό, αλλά και διμερή θέματα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τη Μαδρίτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Θάνο μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και μάλιστα δόθηκε έμφαση στον τομέα της οικονομίας και της άμυνας, mm-hmm. αλλά και στα θέματα αυτό που λέμε αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι μιλάμε για δύο χώρες του ευρωπαϊκού νότου, με έμφαση στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οικονομικό δηλαδή κομμάτι, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να σου πω ότι το τετ-α-τετ των δύο ηγετών κράτησε περισσότερο από μία ώρα, δηλαδή πάνω από τον προκαθορισμένο χρόνο, και αυτό είναι ενδεικτικό του καλού κλίματος στις επαφές που είχαν, κάτι που τονίστηκε και από την ελληνική αντιπροσωπεία. Ενώ παράλληλα συζητήθηκε ο συντονισμός των δύο χωρών σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της πολιτικής συνοχής αλλά και την κοινή αγροτική πολιτική, πάντα επί τη βάση των εκθέσεων Ντράγκη. Τώρα, η ατζέντα ήταν, όπως είπες, ιδιαίτερος πυκνή, δεδομένου ότι είναι μια συνάντηση που γίνεται εν μέσω ενός ασταθούς πλήρως γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Συζήτησαν για το Ουκρανικό, για την Μέση Ανατολή, αλλά και για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, ενώ ρωτήθηκαν και οι δύο ηγέτες της συνέντευξης τύπου που δόθηκε μετά και για την Γροιλανδία. Αυτό που τονίστηκε σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να κινηθεί με ρεαλισμό και υπευθυνότητα και πάντα με σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Ολοκληρώνοντας να σου πω ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας αλλά και διεύρυνση της προοπτικής των ελληνοϊσπανικών συνεργειών στον τομέα της άμυνας. Παράλληλα, συζήτησαν και ζητήματα, δηλαδή πρωτοβουλίες των δύο χωρών, που αφορούν στην προστασία των αλληλεγγύων στο διαδίκτυο. Και λίγο νωρίτερα, οπότε και ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στη Μαδρίτη, έγινε δεκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπη τον Έκτο, στο βασιλικό ανάκτορο Θαρσουέλα.
Γεωργία, είναι η πρώτη συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργός στη Μαδρίτη μετά από 13 χρόνια. Είπε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας ότι η Ελλάδα από την κρίση του ευρώ έφτασε στην προεδρία του Eurogroup. Δεν ξέρω αν στην ατζέντα, αν στο μενού υπήρχε και η Τουρκία και οι σχέσεις των Ισπανών με τους Τούρκους.
Δεν υπάρχει κάποια αποδέσμευση για κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία ότι συζητήθηκε η Τουρκία. Τουλάχιστον δεν έχει φτάσει σε εμάς μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Θάνο. Mm-hmm. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό που φάνηκε, όπως είπες και σωστά, και από τις δηλώσεις, δύο φορές αναφέρθηκε στην συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, στο κομμάτι της προόδου στην οικονομία που έχουν καταγράψει και οι δύο χώρες. Και ειδικά, μάλιστα, στο γεγονός ότι πλέον στο τιμόνι του Eurogroup που βρίσκεται Έλληνας, ο κ. Κυριακάκης, και στο ότι υπάρχει, αν το θέλεις, και στην αντίληψη ότι οι χώρες του Νότου θα πρέπει να στηριχθούν ακόμα περισσότερο από την Ευρώπη, στο να είναι, αν το θέλεις, και κοινωνικά δίκες και σε σχέση με τους πολίτες οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και από τον Πρωθυπουργό για το κομμάτι του, τι πιέζονται οι πολίτες και θα πρέπει ισότιμα να αντιμετωπίζονται.
Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση και το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις κοινές τους δηλώσεις.
Πριν από μια δεκαπενταετία, στην αρχή της οικονομικής κρίσης, οι χώρες του Νότου παρουσιαζόντουσαν ως ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Αυτή η εποχή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Σήμερα οι χώρες του Νότου και η Ισπανία και η Ελλάδα πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ελλάδα είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή καταθέτοντας μια πρόταση για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα μπορεί να επενδύει σε κοινές αμυντικές προμήθειες αλλά και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα μπορούμε να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ευρωπαϊκής συζήτησης.
Να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό μας για την ασφάλεια. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με τη συνέχιση των εργασιών μας για να μειώσουμε τις ανισότητες πρώτα απ' όλα στις δικές μας κοινωνίες.
Το αυξημένο κόστος ζωής πολιορκεί πλέον όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανέναν πίσω. Η Ευρώπη θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης, της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών μελών της. Και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες να είναι αμοιβαία συμφέρουσες σε σχέση με την ασφάλεια στην Αρκτική, οι οποίες μπορούν να εμπλέξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί κάτι το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική, χωρίς να συζητούμε για λύσεις οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
Είμαστε ευρωατλαντιστές και είμαστε σίγουροι ότι η συλλογική ειρήνη, η συλλογική ασφάλεια δεν αποτελεί κάτι αμφίσιμο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική.
Αλλαγή σελίδας, τροχιά έντονης κακοκαιρίας έχει εισέλθει η χώρα από σήμερα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, ισχυρό παγετό και θυελώδεις βόρειους ανέμους. Στα Λευκά έχουν δυθεί από χθες αρκετές περιοχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, με τους ισχυρούς βοριάδες να κάνουν ακόμα πιο έντονη την αίσθηση του κρύου. Τα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους και στην Αττική, με την περιφέρεια να βρίσκεται σε επιφυλακή. Συνδεόμαστε με την Πάρνηθα, εκεί βρίσκεται η Χρυσή Νικητάκη, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί. Χρυσίτα, καλησπέρα. Τι λέει το κρύο? Φαντάζομαι δεν έχεις γίνει παγωτό κασάτο, έχεις ντυθεί καλά.
Έχω ντυθεί καλά. Καλό απόγευμα, να σου πω, για μένα Θάνο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει τους πλην 6 βαθμούς Κελσίου στην Πάρνηθα, στο καταφύγιο Μπάφη. Το χιόνι έχει στρώσει, μπορούμε να πούμε, σε αρκετά σημεία του βουνού. Παρά βέβαια τις χαμηλές θερμοκρασίες, μέχρι στιγμής οι δρόμοι παραμένουν καθαροί και πλήρως προσβάσιμοι. Είδαμε πολλούς γονείς να έρχονται να απολαμβάνουν μια ζεστή σοκολάτα με τους μικρούς μας φίλους. Mm-hmm. Είναι καλού πολύ κοντά από την Αθήνα. Οι αρχές υπενθυμίζουν βέβαια πως οι αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να βρίσκονται στα οχήματα για πανενδεχόμενο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί από νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και εκεί ιδιαίτερα προβλήματα. Οχήματα της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή στο ύψος του Τελεφερίκ που οδηγεί στην κορυφή του βουνού, έτοιμα να επέμβουν αν χρειαστεί. Θάνο,
σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα. Μπορεί βέβαια στην Πάρνηθα να μην έχουμε χιόνια, έντονη όμως χιονόπτωση στα Καλάβρητα. Είχαμε στα Καλάβρητα. Για την κατάσταση στον ορεινό όγκο της Αχαΐας θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
Ναι.
Μας ακούει η Αθανασία? Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε χιονόπτωση, αρκετή χιονόπτωση, χωρίς όμως να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Να σας πω ότι όλοι οι δρόμοι, οι επαρχιακοί δρόμοι προς και από τα Καλάβρητα είναι ανοιχτοί, γιατί Θάνο από το πρωί εχθρονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες περιφέρειας και του Δήμου προσπάθησαν και τελικά τα κατάφεραν, έτσι ώστε να μην κλείσει ο δρόμος. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Τώρα είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο δείχνει μείον 5, όμως η αίσθηση του κρύου είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Τα σχολεία πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι και αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Βγήκε η ανακοίνωση από την εκπαίδευση, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπότε αύριο τα σχολεία στα Καλάβρητα θα είναι κλειστά. Να σας πω ότι το χιονοδρομικό κέντρο ανοίγει για αρχάριους και λίγο πιο προχωρημένους, αφού το χιόνι είναι αρκετό, έτσι ώστε τουλάχιστον 5 πίστες να ανοίξουν. Χαρά στα Ευαγγέλια λοιπόν για όλους όσοι αγαπούν το χιόνι, να έρθουν στα Καλάβρητα να απολαύσουν το αγαπημένο του σπορ.
Και για τα παιδιά που δεν έχουν σχολείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Θα χαρούν το χιόνι. Ισχυρό ήταν, όπως είδαμε, το κύμα ψύχους που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου για να δούμε την πορεία του καιρού από εδώ και πέρα. Υποχωρεί, όπως φαίνεται, η κακοκαιρία, Νικολέτα, όμως το κρύο έκανε έτσι έντονη την παρουσία του, έκανε αίσθηση αυτό το κρύο. Καλησπέρα.
Βέβαια, Θάνο, έχεις δίκιο. Καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι το στοίχημα των επόμενων ωρών είναι ο ισχυρός παγετός. Θα έχουμε λοιπόν έντονα αρνητικές θερμοκρασίες και απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο νωρίς το πρωί, και θα είναι πολύ έντονη και η πραγματική αίσθηση του ψύχους λόγω και του αέρα που φυσάει σε πολλές περιοχές.
θα το αισθανόμαστε ακόμα πιο χαμηλά, πιο έντονο το κρύο. Να πω ενδεικτικά ότι θα πέσουμε οπωσδήποτε στους μείον 10, μείον 12 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ίσως και λίγο πιο κάτω, ειδικά σε περιοχές σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Και βεβαίως τα φαινόμενα υποχωρούν, οι όποιες χιονοπτώσεις που ούτως ή άλλως δεν έφεραν και ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είχαμε ιδιαίτερες χιονοστρώσεις ή κάτι το φοβερό. Υποχωρούν λοιπόν και τα φαινόμενα από αύριο. Αύριο το μεσημέρι θα μαλακώσει και λίγο καιρός και με τον ήλιο θα φτάσουμε τους 11 με 12 βαθμούς. Και πια από την Τετάρτη πάμε σε πλήρη καλοκαιρία. Θα ανέβουμε κι άλλο θερμοκρασιακά, θα είναι και στους 15 με 17 βαθμούς. Θα είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις θερμοκρασίες που βιώσαμε σήμερα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, έχει αντιθέσεις, έχει διακυμάνσεις. Επομένως, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε καλοκαιρία.
Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αλλά αν μου επιτρέπεις και η κλιματική κρίση, διότι από τους μείον 15 που είχαμε στη Φλόρινα, πάμε στους 15-17. Υπάρχει ένα κοντράστ, υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Ήθελα να σε ρωτήσω, είχαμε και δυνατούς ανέμους που προκάλεσαν και πολλές καταστροφές. Είδαμε ανέμους να εισβάλλουν, παρακολουθήσαμε τουλάχιστον στα δίκτυά μας, να εισβάλλουν σε ταβέρνα, να ανατρέπουν αυτοκίνητα. Ποια ήταν η ταχύτητα των ανέμων?
Στην Αλεξανδρούπολη που είχαμε αυτή την φοβερό σύμπλεγμα καταιγίδων, φτάσαμε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σε κλίμα καμποφόρ είναι σε επίπεδο τυφώνα βεβαίως. Τα 12 μποφόρ, ας πούμε, που αντιστοιχούν σε αυτές τις ταχύτητες, είναι ουσιαστικά στιγμιαίος άνεμος. Δηλαδή, ο μέσος άνεμος στην περιοχή ήταν γύρω στα 7 με 8 μποφόρ.
Αλλά φτάσαμε, αγγίξαμε και τα 12.
Εντελώς στιγμιαία, λοιπόν. Ουσιαστικά ήταν τα καθοδικά ρεύματα της καταιγίδας, αυτό το τείχος αέρα που κατέβηκε από το σύννεφο και χτύπησε την Αλεξανδρούπολη με τέτοια μανία. Συμβαίνει αυτό. Έχουμε τέτοια συμβάντα, ειδικά και σε περιοχές που έχει αστάθεια. Και θέλω να πω, εδώ είναι η κλιματική κρίση, που έχουμε πιο ζεστές θάλασσες για την εποχή. Διότι όσο πιο ζεστή είναι η θάλασσα, τόσο περισσότερη ενέργεια παίρνει το σύστημα και έχουμε τέτοιες καταιγίδες με μπουρίνια και μέσα στο χειμώνα. Θάνο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νικολέτα, να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σε έξαρση λοιμόξεων του αναπνευστικού και εποχιακής γρίπης βρίσκεται η χώρα μας με τα νοσοκομεία να δέχονται τον τελευταίο καιρό μεγάλη πίεση. Έκκληση προς τις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν για τη γρίπη, έστω και τώρα, απίφθινε το πρωί μέσω του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Έχουμε δυστυχώς μεγάλη πίεση από τη γρίπη σε εφημερίες. Μεγάλη πίεση. Ναι, μιλάγαμε με τον κύριο Τσιόντρα λίγο πριν έρθω εδώ και είχαμε δύο μέρες μεγάλης πίεσης και στο Αττικό νοσοκομείο και στα άλλα νοσοκομεία. Είναι πολύ κρίμα. Το εμβόλιο μπορείτε ακόμα να το κάνετε. Το εμβόλιο είναι πολύ εύκολο πράγμα. Μπαίνεις σε ένα φαρμακείο, δίνεις τον άμκα σου, δωρεάν είναι, σου κάνουν το εμβόλιο, φεύγεις. Δεν πάνε πέρα από 3-4 λεπτά όλη η διαδικασία. Ιδιαίτερα όσο είχαν κάνει και παλιά το εμβόλιο, πιάνει σχεδόν αμέσως, λιγότερο μια εβδομάδα. Αυτοί που δεν έχουν κάνει ποτέ θα χρειαστούν δύο εβδομάδες για να αποκτήσουν τη σχετική ανοσία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε και το δεύτερο κύμα γρίπης που έχει το Φεβρουάριο, αν προλάβουμε και εμβολιαστεί λίγο παραπάνω ο κόσμος τώρα, μπορεί να είμαστε πολύ καλύτερα σε περίπου 2-3 εβδομάδες. Θέλω να πω στον κόσμο να κάνετε το εμβόλιο της γρίπης. Παιδιά, το εμβόλιο της γρίπης είναι της παλαιάς τεχνολογίας, δεν είναι mRNA. Δεν μπαίνουμε στην κουβέντα τώρα αυτό με τον COVID, αν αλλάζει το DNA και αυτά. Θα θυμάστε. Είναι ένα εμβόλιο που το κάνουμε 70 χρόνια.
Είμαστε στην κορύφωση του κύματος γρίπης, τόνισε ο Χρήστος Χάτζη Χριστοδούλου, πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χάτζη Μιχάλη.
Είμαστε στην κορύφωση του κύματος της γρίπης και ακόμα περιμένουμε ίσως αυτή η εβδομάδα να ανέβει ακόμα και είχαμε αύξηση αρκετή στις νοσηλίες. Τα κρούσματα είναι πάνω από τις τρεις προηγούμενες περιόδους. Είχαμε και ένα καινούριο στέλεχος στο ΚΑΠΑ, το οποίο φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικό. Ευτυχώς όμως το εμβόλιο προστατεύει αρκετά καλά. Δηλαδή, οι μελέτες, οι προκαταρκτικές που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φαίνεται ότι έχει μια προστασία γύρω στο 57%, που είναι αρκετά καλή και κυρίως προστατεύει από σοβαρή νόση. Άρα, δεν είχε μια δικαιολογία τα άτομα που είναι ευάλωτα άνω των 60 ή κάτω των 60, αλλά με συνοδά νοσήματα, τα οποία μπήκαν στις ομάδες που έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί. Δυστυχώς δεν εμβολιάστηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο θάνατοι που είχαμε ήταν και οι δύο ανεμβολιαστοί. Τα σχεδόν όλα τα κρούσματα που έχουμε στη ΜΕΘ είναι ανεμβολιαστοί. Άρα θεωρώ ότι και ακόμα και τώρα μπορούν να εμβολιαστούν και πρέπει να εμβολιαστούν όσοι πρέπει.
Και να πάμε στην απεργία των ταξί. Σε 48 ώρες κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από αύριο, προχωρούν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί με φορολογικά αιτήματα, αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, Παναγιώτης Μαυρίκης.
Μας επιβάλλει υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, ενώ σε όλη την Ευρώπη πάει μετά το 35.
Μάλιστα.
Με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της φόρτισης υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε 8 ώρες φόρτιση.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή σε μια βάρδια, αν εγώ ας πούμε πάω να σας πω εκτός Αθηνών 200 χιλιόμετρα, εγώ πρέπει να πάω να φορτίσω και μετά να γυρίσω.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να κάνω ταχεία φόρτιση, γιατί η μπαταρία μου έχει το μισό χρόνο ζωής να αποδώσει. Το Υπουργείο δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Είναι αμετανόητο.
Μας έλεγε μέχρι χθες ο κύριος Γεγανάκης ότι θα επιτρέπει σε μια άδεια, το 100% της άδειας, να μπορεί να κάνει την, χωρίς να βάζει απαραίτητα ηλεκτρικά. Και τελικά ούτε αυτό ετήρησε.
Ναι. Και τώρα, είναι υποχρεωτικό το 100%, έτσι.
Τώρα και στο 100% είναι υποχρεωτικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις διεθνείς εξελίξεις και πάλι κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, Γρυλανδία, τη Δανία και το ΝΑΤΟ μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποκτήσει τη Γρυλανδία, είτε το θέλουν είτε όχι. Η Γρυλανδία και η Δανία απορρίπτουν κατηγορηματικά την ιδέα, ενώ στη Συμμαχία επικρατεί ανησυχία για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης στην ενότητα του ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της Αρκτικής. Πάμε πάλι στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
Θάνω ο Αμερικανός πρόεδρος για ακόμη μια φορά. Χθες το βράδυ από το Air Force One είπε ότι αν δεν κινηθούν οι ΗΠΑ θα το κάνει η Ρωσία και η Κίνα, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα πολύ σημαντικό το να πάρουν τη Γρυλανδία για την ασφάλεια της Συμμαχίας. Να σου πω ότι η αντίδραση της Γρυλανδίας υπήρξε και σήμερα. Λέει ότι καθιονδήποτε τρόπο δεν επιθυμούμε καθιονδήποτε τρόπο δεν αποδεχόμαστε την αμερικανική επιθυμία να πάρει στην κατοχή της την τεράστια επικράτεια της Γρυλανδίας. Είναι μια δήλωση που έκανε η κυβέρνηση της Γρυλανδίας. Παρέμβαση υπήρξε και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούμπε, στη συνέντευξη τύπου που είχε στο Ζάγκρεπ. Προσπάθησε να καθησυχάσει τους συμμάχους μετά τις δηλώσεις Τραμπ και τόνισε ότι η σημασία της Αρκτικής για τη συλλογική ασφάλεια είναι πολύ
σημαντική. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος λέει θα το κάνουμε και με το καλό ή με το άγριο. Τώρα πάμε στην Βενεζουέλα. Απείλησε ο πρόεδρος Τραμπ να αποκλείσει την Exxon Mobil από την αγορά πετρελαίου της χώρας, την ώρα που λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία στο Truth Social όπου εμφανίζεται ως πρόεδρος της Βενεζουέλας.
Δεν μας κάνει εντύπωση πάντως τίποτα από όλα αυτά. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της Exxon, την Παρασκευή είχε συνάντηση με όλες τους κολοσσούς, τους αμερικανικούς κολοσσούς για το πετρέλαιο, μεταξύ αυτών και η Exxon, και εκεί ο επικεφαλής της εταιρείας είπε ότι η αγορά της Βενεζουέλας δεν είναι κατάλληλη για επενδύσεις στην παρούσα κατάσταση.
Mm-hmm.
Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν θεώρησε ότι είναι καλό να τον αποκόψει.
Και να κλείσουμε με την Κούβα, η οποία και αυτή μπαίνει στο στόχαστρο του Προέδρου Τραμπ.
Στοχοποιεί, είπα, για ακόμα μια φορά, γιατί την έχει ξανααναφέρει, δηλώνοντας ότι τελειώνει το πετρέλαιο και τα χρήματα που λάμβανε από τη Βενεζουέλα, και καλεί την κουβανική κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν είναι πολύ αργά.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομολογός του Χακάν Φιντάν. Συζήτησαν κυρίως για διμερεί θέματα αλλά και για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Ακούμε τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετάκο.
Με τους διάβλους επικοινωνίας των δύο υπουργών να φαίνεται ότι παραμένουν ανοιχτοί. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα στις 20-21 είναι προγραμματισμένο μάγκε. Θα έρθουν εδώ στην Αθήνα, είναι προγραμματισμένο μάγκε. Θα έρθουν εδώ στην Αθήνα. Η επόμενη δύο γύρη συνομιλιών στον πολιτικό διάλογο με τους εφαλείς. Παπαδοπούλου, αλλά και στην θετική ατζέντα. Και όπως γνωρίζουμε από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, οι δύο υπουργοί αναζητούν και τις πιθανές ημερομηνίες που θα μπορούσαν να συγκλίνουν, ώστε να πραγματοποιηθεί και το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, άρα και η συνάντηση των δύο ηγετών, του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, αυτή τη φορά στην Άγκυρα.
Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας συνολικά ενημέρωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας είναι χάρη τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup. Ενώ οι δύο άνδρες έθεσαν επιτάπητο στα ζητήματα της οικονομίας, ανάπτυξης και την πάταξη της φοροδιαφυγής με αναφορές και στους στόχους της νέας χρονιάς.
Όταν ανακοινώθηκε η εκλογή σας στο Eurogroup, αισθάνθηκα την ανάγκη να σας συγχαρώ. Δεν είναι μόνο μια προσωπική επιτυχία, κύριε Υπουργέ, είναι και μια επιτυχία της Ελλάδος, του ίδιου του ελληνικού λαού, ο οποίος με τις θυσίες του και την υπομονή του συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να γυρίσει η οικονομία και να φιλοδοξούμε το 26 να πιάσουμε και την αλφα επενδυτική βαθμίδα. Και αν θυμηθούμε λίγο που βρισκόμασταν πριν κάμποσα χρόνια, ασφαλώς αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί μια επιτυχία.
Η χώρα μας, όπως αναφέρατε κι εσείς, έχει αυξημένο βάρος και αυξημένο κύρος σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτή είναι μια αντανάκλαση των κόπων και των θυσιών του ελληνικού λαού. Και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για όλα τα στοιχήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας για την ελληνική οικονομία για το 26, την ενίσχυση της ανάπτυξης, το πώς θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, αυτό το οποίο είπατε και εσείς, το πώς θα φτάσει σε κάθε σπίτι ουσιαστικά η ανάπτυξη. Να πω ότι η πρόβλεψη με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2026 είναι της τάξης του 2,4%. Αλλά φυσικά έχουμε μια σειρά από στοιχήματα, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Αλλαγή σελίδας και πάλι, έντονες είναι οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις για την ανακοινωθήσα πρόθεση της Μαρίας Καριστιανού να ιδρύσει πολιτικό φορέα. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική δημοτικότητα για την κυρία Καριστιανού με δυνητική ψήφο από ψηφοφόρους διαφόρων κομμάτων τη στιγμή που η πόλωση προδιαγράφεται να είναι διαρκείας. Για την δημιουργία πολιτικού κόμματος από την κυρία Καριστιανού ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια του καθιερωμένου πολιτικού briefing, λέγοντας πως το «ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δις ευρώ.
Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε με κάποιον, πρέπει να κάνει πράγματι κόμμα, να έχει θέσεις, πρόσωπα. Ευτυχώς για τη χώρα σήμερα, δυστυχώς για όσα περάσαμε πριν από περίπου 10 χρόνια, βασικά επικράτησε η λογική του όχι για το όχι και του ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Το ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς, ή με άλλο τίτλο, όταν κυβέρνησε η πάνω και η κάτω πλατεία, κόστησε στη χώρα μας περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ, 33 νέους φόρους, η περήφανη δίθεν διαπραγμάτευση, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μασικότερης φυγής των νέων στο εξωτερικό, φωτογραφικούς ποινικούς κώδικες, ένα μαξίμο το οποίο παρενέβαινε στη δικαιοσύνη, αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς από τη δικαιοσύνη. Τους αυτούς, τους τότε αυτούς, τους δοκιμάσαμε. Που και πέρα, δημοκρατία έχουμε, περιμένουμε τις εξελίξεις και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός, όλοι μας θα κρυθούμε από την αποτελεσματικότητα του έργου μας και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο, χωρίς να υποτιμούμε καμία συζήτηση.
Για τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα την Μαρία Καριστιανού, ρωτήθηκε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
Εμείς, όπως δεν την εργαλειοποιήσαμε όπως άλλοι, και δεν την ηρωοποιήσαμε για να την εργαλειοποιήσουμε, έτσι και τώρα δεν τη δαιμονοποιούμε. Πολύ ψύχραμα λέμε, όπως κάθε πρόσωπο, είτε λέγεται κύριε Καριστιανού, είτε λέγεται κύριο Τσίπρας, είτε λέγεται κύριο Σαμαράς, θα τοποθετηθούν και θα αξιολογηθούν. Εμάς το μέτωπο μας είναι καθαρό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει υπέρβαση του διαχωρισμού και του αριστερά και του δεξιά.
Εσείς κλείνοντας.
Αυτά ξέρετε, τα έχει πει πριν και το Ποτάμι και ο κύριο Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τα είπε προσφάτως και ο πρώην Πρωθυπουργός ότι παίζει ρόλο να πιάνει ποντίκια. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές, πρέπει να είναι μεταρρυθμιστικές, πρέπει να είναι λύσεις οι οποίες θα έχουν πρόσημο κοινωνικό.
Εν τω μεταξύ, τα σενάρια που τον φέρουν να συμμετέχει στο υποδιαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, σχολίασε ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά. Ωστόσο, από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Αντένα, απέκλεισε την προοπτική συνεργασίας με τον Ευρωβουλευτή.
Ο κύριος Φαρατούρης μας βοήθησε πάρα πολύ στο εγχείρημα που κάναμε το άρθρο 86. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ευαίσθητη, με την έννοια ότι είχαμε έρθει σε επικοινωνία με πολλούς δημοσιογράφους, με κανάλια και κανένας δεν τολμούσε να το ακουμπήσει. Άρα θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είχε το θάρρος να βοηθήσει να γίνει αυτή η συγκέντρωση στο εξωτερικό και να υποθούν κάποια πράγματα και να γίνει προκαταγγελία που κάναμε σε σχέση με την ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, εγώ τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, αλλά όπως σας είπα, το καινούριο εγχείρημα έχει κάποια πολύ αυστηρά πλαίσια λειτουργίας. Και μέσα σε αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί.
Αλλαγή θέματος, στο ΡΙΑΝΤ επισκέπτεται ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, όπου θα έχει συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη και επιχειρηματικούς κολοσσούς, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές διμερείς σχέσεις αλλά και τον κομβικό ρόλο της χώρας μας στη Μέση Ανατολή. Το ρεπορτάζ έχει η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται κυρίως τα τρία μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας που συνδέουν την Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία. Ξεκινάμε από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας, τη συνεργασία για το πράσινο υδρογόνο αλλά και την ψηφιακή διασύνδεση, δηλαδή το καλώδιο East Med Corridor. Πρόκειται για την κατασκευή ενός καλωδιακού συστήματος που θα ξεκινάει από τη Μασσαλία, θα κάνει στάση στην Ελλάδα και θα συνεχίζει μέχρι τη Σαουδική Αραβία σε πρώτη φάση, γιατί σε δεύτερη φάση το καλώδιο αυτό προγραμματίζεται να φτάσει μέχρι την Ινδία και γι' αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό μέρος της γενικότερης συμφωνίας, μάλλον του προγράμματος για τον εμπορικό διάδρομο Ινδίας-Ευρώπης. Τώρα, ο Σταύρος Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, αλλά και με εκπροσώπους επιχειρηματικών κολοσσών, όπως είναι η Αλή Ρεζά, η Κουάρα, αλλά και η οργάνωση Τραμπ. Μάλιστα, συναντήθηκε και με τον ιό Τραμπ, τον Έριγκ Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι αύριο ξεκινάει το πολύ μεγάλο συνέδριο για το μέλλον των Ορυκτών. Εκεί θα συμμετέχει και η ελληνική αποστολή.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρέας, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασιλής Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.